sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi balina ndambo, 20h30 na matadi. Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, ya tukumi bale na moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso, sango ya mokili ya lilo edisyon ya bitso ya mi bale epesa melibino uto Washington DC na edi sango. Tuzili sungi ya Marius Mwunga, na Fatuma Kalala Alimasi, na Changa, baiba sungi biso, na kukomi selabino yango bisika bozwami. Na sango ya mokili ya lilo, toko lobela. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami nabokono bwa COVID-19 pe amikotisi ndako. Batokuleka mwambe bakufaki na Bukavu na ekolo Congo démocratique na ituka ya Sud Kivu sima nabokuisami ya mabele na quartier Kadutu.
Mai alikolo tango ekitaka koti na kati ya bandako. Kawa onda kwa zalaki kuna liboso kuna likolo yaki ko kwea kwaya ki kweli mine misusu
moto mi bale akufi na bokono bwa ebola na etuka ya Equateur ipai wapi basali ba bokolongo no bazali ko landela batukule ka tukusambu na minei baye bazalaki na mui ya yambo
maladi yenu ifo batubaye baki ezali tokubika nango ifoto ye bande nini komibatela pona koevite badefe ya kaskade.
Mobulu na ingumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baiba mangumba batiaka mbula matari panzi likolo to ba groupe de pression bazali kokanga nzela pona kosenga suka ya etat de siège.
Que la ville morte était voyagisme pour imposer la population. Parce que ville morte, vous voyez, ça m'a dit. Mais où est-ce qu'on a pour qu'on a mangé un banga pour imposer la population, la ville morte était.
Masolo katina mbula matari ya ekolo Congo Democratique na mangomba ya basimba minduki pe batumboki ya ekolo Congo Democratique na Nairobi na Kenya. Marius Mwunga abengi po na linaka na biso na Bozindo moko na baye batali sango na presidansi ya ekolo Congo Democratique Giscard Kusema pe balobeli yango tukulanda yango awa yambo na yango tulanda sango na Bokuse na Marius Mwunga.
Bato libwa bakufi mingi bazoki mpe bandako biike bibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu engumba Bukavu lobi mokolo ya Mbu Muliki elobi bakambi ya engumba Bukavu kulanda maloba ya mer ya engumba iye Meshak Bilubi likama liye lisalemi pona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisengeli te pe mingi na bandako iyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete, bato basusu bazali onse ya mabele. Pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, president ya komisyon ya Union Africaine, asakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazwi pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kuzongisa kimya na este ya ekolo Congo Democratique. Mpe apesi longonia na president ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimanso azali kosala po ete kimya ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba mayike ya basimba minduki na ituka Manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba mayike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Democratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimya na eteni ya este ya ekolo Congo Democratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano baiba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo omokolo mwayambo na ngumba Bunya na province ya Ituri. nakati ya batoba ya fundami, baima mpinga ma FARDC bazali mwambe na kati na bango, lieutenant colonel Yoko, mpe ba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Batoba yike bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kolikia ete bazuzi ba kukamba bosambi sa miboye lulenge sengeli, mpo ete batoba yibazwa itumbu sengeli, mpo ete batoba susu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na ituka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo po na bokolongono. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika sakola ki mokolo mwamposo muleki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufa ki omokolo mwamini na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimama ki ete ezali Ebola. Ezala ki etudian moko. Basali babo kolongono bazali kolandela sika batu ntuku sambo na minei bae bazala ki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatela ki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miyeba senga kie na maimatali buluki luki na oyitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye pe afundi juge James oyo akoyi simo kano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tukumi neyi biye bimonani kozala baninga baye pona koluka kotala lisali sinini bakubasengeli kupesa na ekolo Ukraine mpo ete ekuka kolonga bitumba na ekolo Russie. Na ngambo na ye mukambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na ngumba Moscou na ekolo Russie epa iwapi ya kokutana na president Vladimir Poutine pona koluka nzela ya bopemisi mandoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango ena bukuse. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 sima na ko talisa nzoto mulubeli na ye. Asakoli ete Kamala Harris a monisi bilembote pe a zalaki temi kolomileki na pene na président Joe Biden. Mulubeli na ye, Kristen Allen, alobi ete Kamala Harris amekonisi ndako pe akubima tango bokono boye bokosila. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike telemisi kontra zomi na mibale ya misalami ya jamba ba kontra yango e lakisamaki misapi na inspection generali ya finance ya ekolo Kongo Demokratike na misalami susu mibundaka po na bobateli jamba bo esalamaki na bobuki bo telemisi bo kati zamba na ekolo Kongo Demokratike. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batu koleka mwambe bakufi na Bukavu na Sud Kivu sima na boko isami ya mabele na kartye Kadutu. Ernest Mwero azala kina isika yango pe azwa kilitatuli ya Janvier Kabera mukambi ya nzela epai wapi likamalie lisalama kitulanda.
Mbote papa?
Mbote papa.
Kumbo nonani?
Kumbo nanga Kabera Amuli Jean-Pierre, chef d'avenue Kaduru na kati ya quartier Nyakariba.
Chef d'avenue awa tumoni banda kweyaki tumoni pe ba kufati. Oui. Est-ce que vous avez vu Ezaki dit
dans le Ezaki dit na nana ibulma. Mai alikolo tango titaka koti na kati ya bandako. Sikawa onda ko Ezaki kuna liboso kuna likolo yaki ko kweya kweyaki ekweli mine misusu
na tokio yeba banda kuboni nde uyu kweyaki
banda kweza 5 ndako nde kweyi
na tokio pe bato bakufi na kati
bo bato bakufi to yebi nanu bangote po baza eparpie ba blesse bazali ba msusu na SOS ba msusu na centre hospitalier Istem ba msusu bazali awa na centre hospitalier oyo Sir Rafael awa ana parking
Tokyo e ba pe message na nini oyo okwe bisa na ba konzi ya ekolo malubanoni
bo baya ko venir en aide ba sinistre oyo pe ba ba délocaliser bato bazali kolo awa po tomoni e danger des aizali omoni net ndako ezali likolo na biso awa Résident est présenté déjà danger. Yango peut kokoe de moment à l'autre. Boye tosi to ebisi bango babi manabanda ko wana ba mususu ba bandi ko kobima.
Ezalaki Janvier Kabera azalaki kopesa biyano pona likama libomi bato koleka mwambe na boku isami mai na quartier Kadutu na sud Kivu na Bukavu alobi yango na Ernest Muero uta Bukavu. Mutu wa mibale ya kufi na bokonobwa Ebola na etuka ya Equateur na wangata epai wapi ba saliba bokolongono bazali kolandela bato koleka ntuku sambo na minei bazalaki na mwei ya yambo. Fatuma Kalala Alimasi mo abengaki munganga moko azali kati na baibasala kabitumba na bokonobwa Ebola Dr. Philippe Kiu na Beni Toluka.
Eloko na kolo bapona maladi oyo ya Ebola ezali classé parmi ba maladi oyo tobengi ba maladi ya sika, le maladi emergente na lopoto. Veut dire Ebola na Equateur mingi mingi na ndenge oti koloba na nani na motuna na yo ezali kibia moko ya 31 ans azwami et puis de confirmer que a kufi na maladie ya Ebola et puis kolandana na ba information mingi toza nango c'est que ezali vers le souche a ebana kite ke azali parmi ba guéri ou bien ba kimini mais maladie Ebola ndenge toyebi na Equateur et ya kambala na mbala alors ekobimela na banyama ya zamba to ekobimela na ba contact entre ba humain c'est-à-dire Muto akozwa maladi wana kouta na zamba ou bien muto azwi yango kouta moninga na ye. Oyo kaya ya liboso ya ndani ya Mbandaka oyo ezali vraiment une preuve que maladi oyo il faut batu bayeba ke ezali tokobika nango il faut toyeba nde nini komibatela mpona koevite ba dese ya cascade na ndenge lobi ke deuxième cas confirmé ya dese. Utope sana kalamizi ke, biso pe tolandi yango na nani na ba réseaux sociaux ezatsu. Debi maladi ezali, ifo batu kaka bayeba ndenge nini ya komibatela.
Vaccination, paske bakisi eyebani deja, ezali ekoki kosoigne, ekoki pe kobikisa bato, bazalaki nanu kontaminete mpona kobanga te bazwa bokono ya Ebola. Eske kosalema pe kuna na Mbandaka na Ngonga oyo tozali koloba?
Riposte Ebola ezaka multisectoriel. Suivi de contact ezali deja. Pona premier kawana oyokati ke ba... ba registra ki 74 contact. Ba 74 contact wana deja na yedike baza ya kolandema. Bedir suivi na bango salemaka na tongo pe na pokwa. Tango logistique eza vraiment ya bien, o anande salemaka na tongo pe na pokwa, o ba reko, ba relais communautaire de ba salaka. Pona prise en charge ou bien vaccination, en tout cas il faut le baquer, RDC eza deja en avance par rapport ya... il y a prise à charge, il y a Ebola, la présence, il y a INRB. C'est vraiment un laboratoire, il y a dans la province, il y a Ouest et dans l'Est. Pour l'Équateur, quand il y a un banc de cas, il y a dit que la vaccination et la cocotte à calamité, pour avoir un moyen sûr, efficace, il y a coupé la chaîne de transmission. Na côté en bandaka bazala na résistance té koloba o bamtu ba banjo benga susu ta je ou beza banini non maladie à Ebola ezami soki ba bengi ki bango pona vaccination bazala vraiment souple ba adhérer na vaccination ba adhérer pe na suivi de contact mutu na mutu o ayedite non na famille na nga eza na mutu azala ki na matanga songolo ou bia azaki na hôpital kotala mobeli o akufi ou bien o akufi azakofirme Ebola bati a résistance po résistance de ça la kake maladie wana et touché ba tebele et puis ba dégâts et kozala peni
ezalaki docteur Philippe Kiyu na biyano apesi Fatuma Kalala Alimasi na Maimatali Bokono bo Ebola bongali mbala mosusu na etuka ya Equateur na Wangata. Mobulu na engumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baye ba salaka mbamba na ngumbula matake tupe ba groupe ya pression bazali kotia mabanga na nzela pona kokanga pe kosenga ete ita de CG sukisama bulayi na Erikas Mwisi.
Mobulu moye mozali kopekisa ba fondi kosala misalami ya bango lolenge longobani te. Mbokambi ya pulusu na engumba Butembo alobi ete pulusu ezali kofungola banzela ikangemi na bilenge. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
A impose population batika na bandaku de force ya kubarikade banjela kukanga banjela kuchoma banga banjela kukata ya banjete. Tulukaki batonsonezi pono kudegaje banjela. Voilà, c'est pour dire que la ville morte était un grand voyantisme pour imposer la population. Parce que ville morte, vous voyez, ça m'a dit, c'est un d'accord. Mais où est-ce qu'on a pour qu'on a mangé un banga, pour ça qu'on a imposé la population, la ville morte était. Si on a balabala, le roi de la boulevard, balabala, tout le monde, moutir, côté, tiba, saba, ici, il y a un peu de Bache, banjete, banin, me police, et ça qui me parle, pour dégager banjela wana.
Pour naye, au singa souka état de siège, ezali nantinate, a bien qui bilengue, kosolola, nabakelimibe, koba bango. Tout l'andali sous colonel Paul Ngoma.
On a la repense en tant que commandant de la bouteille, mon assaigne la population, tout l'andamibe, qu'on oye une instruction, maire de ville, a coupé sa biso. Nena l'oubali batoua sa moubata moussa la femme batte. Et des décisions. Mais à ça, pas député n'a rien à voter qui. Pas besoin de prendre Kuna. Je pense que la solution ne viendra pas. Il y a qu'on blesse, qu'on kanga banjela, qu'on prive Batouza. Il va dire oh, il y a un Butembo, bandissé, zate. Et donc, nous allons vivre au taux du jour. Nous allons débuter dans un commerce. Alors, ce qu'on veut prive Batouza, ça commence comme on va se banjana bandako, inutilement.
On gambone yango lingomba lucha et pessi loboko. Nabaye bazali ko singa suka ya état de siège. Tulanda Clovis Mutsuva.
État de siège est montré ba limite, éprouvé ba limite, ezo échoué. Et si mbite, nde balobi te, esengeli, mesir wana ebima. To zonga na système ya kala. Ba civil, ba zala na administration, ba soldat, ba mi kosandre na bitumba. Ba sala guerre, po makambo wana esila. Nde, et ça lui appelle à des journées ville morte pour la population et observer journée où on a décrié échec il y a état de siège. Et ça, constitutionnel, peine à ordonnance à mise en application à état de siège au président Assignac. Et ça aussi logique, dans l'article 61 de la Constitution, pour évoquer qui article 61 de la Constitution. Donc, et ça, dans le cadre et la sacralité à vie humaine, et ça, respecté. Et c'est un gueule, police. Et ça, la makasi po trouble à l'ordre public et zalate.
Lelo mokolo mwa mosalami balé na engumba Butembo, bo banki bozalaki omite maya bafondi, kasi baike bafungola ki bikuke na bango. Utolobi ata komasasi mazali ko beta, kasi ata mutu moko te abunge sibo moi, esakoli baye pulusu. Uta engumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Beni Butembo. Mbula matari yekolo Kongo Demokratike ezali sika kosulola na basimba minduki pe batomboki ya ekolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Munga abengi pona linaka na biso na Bozindo moko na baye batali sango na presidansi ya ekolo Kongo Demokratike jiska rakusema oyo azali na Nairobi tulanda.
Ndeko Giscard Kusema mbote na yo.
Mbote ndeko Mario.
Ozali bongo directeur adjoint ya communication ya présidence de la République na RDC et puis ozali expert ozali na masolo ozali kolika na mboka Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na Basimbi Mandoki. Okoyiko ebisa biso masolo mai mazali kolika kuna ezoleka na cadre nini?
Natondi obotondi ndeko Marius Mounga, uta mokolo ya le 8 avril ekolo na biso République démocratique du Congo ekotaki na ngomba oyo babengi na lisanga o babengi communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community. Kuna na kati ya communauté oyo Afrique de l'Est charte na bango donc mobeko likonzi ya East African Community elobi ete na République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan, donc tokoki koyoka lisusu makambo ya manduki. Yango wana président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo alobaki ete esengeli ndenge ekomami na mikanda ya East African Community basangana po ete babengana banguna ya ekolo na biso. Yango bazwaki na otobengi conclave ya le 24 avril bazwaki résolution ete bameka kopesa yambo chance na ba groupes armés batika manduki. Soki batiki manduki te na mikolo ekoya ba armé ya bamboka wana ekosangana po ba landa batu wana ba contraindre bango na o babengi reddition forcée. Donc ezali na cadre wana nde président Tshisekedi a désigné qui équipe eya ekutana na batomboki ya mboka na biso ba solola na bango mais ezali li solo ya négociation te ezali li solo po ba tangisa bango communiqué final oyo ya conclave ya le 21 avril.
Si ko toyoki ke ezali négociation te ezali ce que za négociation te donc est commis imposition.
Oui, ya solo to ko benga yango bongo ezali imposition ezali mokano oyo bakonza mboka ya East African Community bazui eza imposition effectivement ba lobby ete biso tolingi kimia ekota na République démocratique du Congo. Yango wana tokoyebisa batomboki basika mandoki na bango moko soki basiki mandoki gouvernement eko appliquer au programme Tobongi P DDRCS. Ezali nouveau programme ya réinsertion oyo elobi ba onyo so batiki mandoki l'état akoza bango en charge ba ko intégrer bango na société mais ekozala te intégration ndenge zalaka kala toye bozalaki kuna ba lieutenant boye po bokoma ba général ba pesa bino ba pété. C'est donc tokoki kondima ete ezali imposition po ezali résolution oyo ndimami na 5 pays ya East African Community. Résolution wana elobi ete première étape ezali ko pesa bango message po batika mandoki eke bazwa pe bakutana na mokonza mboka a rassurer bango ke bako appliquer otobengi programme DDR CSO ndimami na tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Deuxième imposition ezali bitumba force militaire conjointe ya bamboka oyo na tangelio awa bakosangana po babundisa ba oyo nyonso batomboki nyonso oyo baboyi kotika mandoki.
Na kati ya ba simba mandoki batomboki misusu mingi na kati na bango bazali ko sepela te ndenge bango babengisi bango na masolo wana te bozali komona te ke soki bosangisi bango nyonso te kimia o bozali koluka ekozonga penza te.
Ndeko Marius, tango milulu ya Nairobi esalemi le 21 avril, tango batata ekolo bazwi mokano wana balansaki apel na ba groupe armé ya République démocratique du Congo. Batangaka te groupe songolo po batika groupe pakala balobaki baonyonso basimba mandoki. C'est une invitation lancé à l'endroit de tous les groupes. Donc, ce que je veux dire, c'est que pas la invitation. Deuxième moment, oyo to bengi facilitation ya Kenya, batiaki ba moyen po ba lokota batuana nyoso na point ya ralima liboso ezalaki na sud Kivu na Uvira bazwi bango. Deuxième point ya ralima Goma po bazwa bayeba kouta na nord Kivu ba kouta na Ituri po baya bazwa ba moyen po bakoma awa. Donc ezali tena invitation spéciale po baloba ete bazwi oyo batiki owana. Donc message ezali pona batomboki oyo nyonso azwa mandoki po azwa message wana ba oyo baye awa bakaboleli bango mikanda oyo batata ekolo bazwaki mokano oyo etangami communiqué final po ete motu nyonso a appliqué yango. Sikawa ezali volonté ya motu na motu po bapesi nzela mibale. Donc oyo akolanda nzela ya liboso donc atiki mandoki gouvernement ezwi en charge mais ba oyo ba koboya wanande ba kolo ekosangana po ba bundisa bango pe ba bimisa bango na zamba.
Alors tozali komona na bilili masolo ezali kokoba ya solo bolobi ko babengisi bango po ba bimisa bango oyo bango ifo basala mais bango pe ba yena ba otobengaka na français ba revendication na bango eloko nini bango bazali kosenga ete mbula matari ya sala po na bango.
eloko ya liboso tosengeli toyeba ete tango topesi bango maloba ba groupe armé nyonso bandimi d'abord bokonzi oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi bango basimba manduki te mpo na ye mpo bango nyonso basala oyo basali lutte armée président asala lutte politique mpo na makambo ebele oyo ebandaki koleka kala donc soki botali na baoyo tobengi bacahier de charge na bango okomona baza bakokoso ya mike mike baoyo bayokanaka te na bato ya boye mosusu mpo babotola bango bangombe mosusu mpo bakoki kokende na bilanga te ezali makambo oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi azwa deja baeyano à travers par exemple le programme oyo abengi programme ya développement à 145 territoires na ba programme mosusu oyo ye alingi aimplémente mpo baraison eza ebele mosusu okomona kaka eza pauvreté nde moto etindi bango mpo basala makambo wana nyonso donc wana tosengeli toyeba ezali reddition inconditionnelle nde batata ekolo balobi nde yango ezali kosalema awa baoyo bayaki liboso bandimi message ya président de la république sika bakozela mpe tata mokonzi ye moko alobaki mpe akosolola na bango mpe bino bokoyeba akosolola na bango mpo apesa bango message oyo bakonzi ya East African Community bazwaki mpo bakotisa kimia na mboka na biso Congo.
Toyebi ete masolo ebandi ekosila kaka lelo te ezali bongo processus est-ce que okoki koyebisa biso etape ya etape oyo elandi nsima
etape ya yambo ezali oyo ya kobengisa bandeko na biso oyo basima mandoki mpona kopesa bango message mokano oyo bapresident bazwaki nde yango ezali kosalema awa ya solo bakonzi balingaki esalema na lombango mpenza kasi mwa kokoso ezalaki nde bomoni tobandaki na baoyo bautaki sud kivu baoyo ya nord kivu ituri mpona ifale koluka banzela ndenge nini babima na bazamba na zamba bamema bango tina goma bazwa pepo mpe baya awa yango esalaki ma mikolo me lelo tokoki koyebisa bino na mokolo ya lelo ke baoyo batikalaka na Goma Ituri baye donc baoyo bandimi baoyo bayokeli mokonzi ya mboka baoyo bayokeli bakonzi ya East African Community nde baye awa tape ekolanda ekozala bapresident balobaki bakosala sikawa evaluation na mikolo ezali koya mpo bayeba boni milulu elekaki awa banani bandimi kokota na processus pe po bazwa deuxième étape sikawa bakende kobimisa baoyo batomboki oyo baboyi kotika mandoki balanda bango tina bipai bazali po bakotisa kimia pe balobaki ete mpona baoyo babengi bagroupes armés étrangers bango mpe bamimema motu na motu akende na mboka na ye po soki bakei te na bango na baoyo ya biso bazalaka na kati ya Congo bango nyonso bakobengana bango na makasi
bayi M23 mikolo mileki bazalaki koloba basololaka na mbula matari mpo ete bakotisa bango mpe na masolo ya politike na ekolo Congo Démocratique kasi mbula matari arespektaka maloba alobaka te eske nini ezolakisaki mbala oyo mbula matari ya kopromettre basimba mandoki wana bakosalela yango
leta akorespekte te ndenge nini mpo balobaka bakoma baparti politike effectivement ebele bakenda bayaka Kinshasa bakanga bango te basala mpe bagroupe na bango politike esengelaki bazala kuna bakota mpe na masolo ya politike lokola baparti politike me kasi bango awa tozali na masolo mpo tokotisa kimia bango bazali koboma bandeko na biso yango wana facilitation na ekipe presidentielle ya etat ya Kinshasa balobi bakoki te kolandela banzela mibale awa bazali na nzela ya kimia kuna bazali koboma bandeko na biso na norti yango wana babenganaki bango mpe bango mpe soki bazongi na masolo te bakitisi mandoki te bakolandela bango lokola bagroupe armé nyonso oyo baboyi masolo
Giscard Kusema merci mingi naza koyebisa bandeko baza kolanda biso kozali bongo directeur ya communication adjoint ya présidence ya république démocratique du Congo ozali mpe expert na masolo ya négociation ezali koleka na mboka Nairobi na Kenya merci mingi lokola ondimai koyanola mitona na biso
natondi obotoni
ezalaki naka na biso etando na bozindo na sango ya mokili lelo tolobelaki Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami na bokono bwa COVID-19 pe ya mikotisi na ndako. Bato pene na mwambe ba kufi na bokoi sami ya mabele na Bukavu. Matondo mingi na Marius Munga, Poasunga Kibiso, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Limasi, pe na Mr. Changa pona kosunga biso. Tukutana lisusu lubi na 17h pona sango, na 18h pona sango ya mokili ya delu, pe na 20h30. Isalaki wabino Edi Isango.